cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. La intersecția dintre cultură și politică, într-o posibilă retrospectivă a anului încheiat, pe primul loc ar putea fi pusă revenirea la unele practici ale războiului rece, înregistrată în lumea culturală pe măsură ce conflictul cu Ucraina a luat proporții prin anexarea Crimeei la Rusia și extinderea acțiunilor militare ale acesteia în estul ucrainian. Autoritățile culturale ruse și Kremlinul au reacționat ca în vremurile de regim comunist, încercând să afișeze un așa numit atașament al intelectualității ruse pe plan intern față de politica dusă de Vladimir Putin, iar pe plan extern printr-o propagandă consecventă ce a acuzat permanent Occidentul de acțiuni zise de subminare a Rusiei și de alimentare a conflictului ucrainean. În acest ultim demers, amintind de războiul rece, Kremlinul a folosit vocile unor personalități culturale ce s-au pretat să joace rolul unor agenți de influență și pe cele ale unor fundații culturale menite să întrețină o imagine pozitivă a Rusiei în cercurile culturale occidentale. Trup și suflet în orice acțiune propagandistică de elogiere și apărare a președintelui Vladimir Putin a fost permanent dirijorul și oligarhul rus Valeri Gergiev. El declara în februarie 2014 în ajunul Olimpiadei de la Sochi, într-un interviu acordat televiziunii CNN, citez, cred că o mulțime de oameni greșesc în ce-l privește pe președintele Putin. Am întâlnit mulți șefi de state, le-am urmărit politica sau, mai exact, atitudinea față de cultură. Mulți dintre ei sunt lipsiți de orice interes. Eu cred că președintele Putin aparține unui foarte restrâns grup de lideri ai lumii care consideră cultura un lucru extrem de important. Când moderatorul de la CNN îi atragea atenția imediat că interesul pentru artă și operă este una, iar faptul că libertatea politică din Rusia a dat înapoi cu un deceniu este alta, da și nu, răspundea evaziv dirijorul. Anii 90 nu au fost cu adevărat unii ai libertății visate. L-am urmărit pe domnul Putin timp de mai mulți ani, am vrut să acționeze, nu să promită. A acționa nu este doar un lucru important pentru o țară, cultura este importantă. Rusia fără cultură nu este o țară, spune. Este doar o imensă întindere de pământ. În martie, într-un interviu cu revista Argument îi Fact, Gergiev revenea asupra subiectului. Citez din nou. Eu știu că Rusia în nicio circumstanță nu poate deveni o țară agresoare, deși multora din lume li se spune altfel. Dar mulți din ei știu exact cât de strâns sunt legate popoarele noastre, comenta dirijorul vorbind de ucrainieni și ruși și continua minimalizând semnificația evenimentelor. Ceea ce se petrece în Ucraina a îngrijorat Statele Unite și Europa, dar aceste evenimente îi privesc în primul rând pe ucrainieni și pe ruși. Iar pe plan istoric, pleda Valeri Gergiev, aceasta nu este nici prima, nici a doua, nici a treia încercare de a încăiera cele două națiuni surori. Bătălia intensă politică purtată astăzi cu un imens amestec de erori, fraudă și murdărie este foarte primejdioasă. Este imperativ să nu se cadă într-o reacție în lanț de mânie. Arătat cu degetul pretutindeni, stârnind el proteste în lanț la diversele sale concerte în Occident, din Marea Britanie până în Statele Unite, trecând prin Germania și Olanda, Valeri Gergiev nu și-a încetat o clipă campania pro-Putin și anti-ucraineană, cum o dovedea cu prisosință un interviu în limba engleză acordat în luna iunie televiziunii finlandeze, cu prilejul festivalului său de la Micheli. Întrebat despre anexarea Crimeei, Gergiev răspundea:
"Not annexation. People were voting for leaving Ukraine because in Ukraine are too many Nazi elements. When Nazi
nu este anexare. Oamenii au votat pentru a părăsi Ucraina, fiindcă în Ucraina sunt prea multe elemente naziste. Iar nazismul înseamnă nazism. Cei care au ucis atât de mulți oameni la Kiev și au ars atât de mulți oameni la Odessa. În cealaltă parte a Ucrainei, ei îi numesc fasciști. Ei nu vor să stea cu fasciștii. Noi în Rusia îi înțelegem. Ei au votat cu mare majoritate pentru a ieși din Ucraina. E o problemă a Ucrainei. Rusia primește acum refugiații. Am făcut doar o singură declarație, am spus că oamenii din Crimeea trebuie salvați imediat, altfel ei vor împărtăși soarta celor de la Kiev." Inutil de insistat mai mult asupra declarațiilor cu partii pri ale lui Gergiev. Cert este că foarte puțini artiști, practic niciunul cu greutate în Rusia, nu au contracarat acest tip de propagandă. În afara Rusiei însă s-au auzit voci, cea a violonistului Gidon Kremer, a scriitorului Andrei Kurkov, a cineastului Andrei Konchalovsky sau a mai tinerei muzicene georgiene Liza Batiașvili. Cu ocazia unui concert cu Filarmonica din Berlin în iunie, Batiashvili și-a anunțat Bisul, o prelucrare pentru vioara unui cântec popular de Igor Loboda, drept un semn de solidaritate cu poporul Ucrainei. Artist în rezidență și la Hamburg, la Orchestra NDR, Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Nord-Germane, i-a răspundea în septembrie într-un interviu cu cotidianul Hamburger Abendblatt la întrebarea dacă nu are o senzație de déjà vu față de actualitatea din Ucraina. O citez: într-adevăr, cred că totul se petrece în maniera georgiană. Când în Oseția de Sud s-a declanșat războiul, germanii nu au crezut că Rusia era agresorul. Acum, în Ucraina, suntem în fața unei situații identice. Este același soi de invazie sub pretextul apărării propriului popor. Anul propagandei ruse pe tema conflictului din Ucraina s-a încheiat în mod lamentabil la începutul lunii decembrie, când soprana Anna Netrebko a donat 1.000.000 de ruble, echivalentul a aproape 19.000 de dolari, din veniturile ei personale Teatrului Național de Operă și Balet Anatoli Solovianenko din orașul est ucrainian Donetsk, potrivit anunțului agenției Tartars. Numai că evenimentul, petrecut și filmat la Sankt Petersburg, a avut aliura unei primitive înscenări propagandistice. Cel care a luat cecul din mâna sopranei a fost unul din liderii autoproclamatei, așa zise, Republici Populare, Oleg Tsariov, un fost deputat de la Kiev, astăzi dat în urmărire de ucraineni pentru acțiuni separatiste și aflat pe lista persoanelor împotriva cărora au fost decretate sancțiuni de Uniunea Europeană. Tsariov a profitat de altfel de ocazie pentru a compara Donețkul, pe aceeași undă ca și Kremlinul, cu Leningradul asediat odinioară de naziști și a insistat asupra importanței gestului de sprijin făcut de Anna Netrebko în favoarea separatiștilor. Dacă Netrebko a căzut facil în plasa propagandei, fotografiindu-se chiar cu steagul separatiștilor, o altă celebritate a scenei de operă, Cecilia Bartoli, pare să fi profitat cu relativă abilitate de propaganda rusă pentru a-și înregistra și apoi promova noul proiect discografic intitulat Sankt Petersburg, o selecție de arii de muzică barocă interpretată la Curtea Țarilor Rusiei, culese din arhivele operei Mariinsky, grație intervenției lui Valeri Gergiev. O știre apărută pe site-ul unuia din miliardarii petrolului, apropiați de Vladimir Putin, a dezvăluit că discul și concertele Ceciliei Bartoli sunt sponsorizate de Fundația de Caritate Elena și Ghenadi Timchenko. Susținător al lui Vladimir Putin, Ghenadi Timchenko a fost unul dintre primii moguli vizați și afectați de sancțiunile occidentale după intervenția rusă în Ucraina și anexarea Crimeei. Concertul de la Paris a fost inaugurat de altfel cu un discurs al președintei fundației, cu o pledoarie pro domo în care a spus, între altele: cred că în momente dificile, cum sunt cele actuale, nu ar trebui să oprim clădirea legăturilor dintre cultura rusă și europeană. Trăim într-o aceeași arie culturală. Este important să trecem peste obstacole și să o menținem intactă. Încotro bătea vântul discursului, nu e nevoie de comentat.